Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija RF projekts Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija projekts NR 2.2.1.17.007 Labklājības ministrijas sadarbībā ar padotības iestādēm, tajā skaitā Nodarbinātības valsts aģentūra, Eiropas reģionālās attīstības fonda darbības programmas izaugsme un nodarbinātība prioritārā virziena IK pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa nodrošināt publisko datu atkal izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora miedarbību 2.2.1.1. pasākuma centralizētu publiskās pārvaldes IK platformu izveide. Publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība ietveros labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju darbības efektivitātes un pakalpojumu sniegšanas uzlabošana īsteno projektu labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija lasīt vairāk šeit.